Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zyrë Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia sot data 21 qershor, së pari titujt e lajmeve. Kleriku më i lartë shiit në Irak bëri dje thirrje për një qeveri të re dhe efektive që do të shmang gabimet e së kaluarës. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të vendos embargo armësh mbi Sirinë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko shpalli një armpushim një javor në fushatën e qeverisë së tij kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit. Dhe tani lajmet në holësi për këtë të shtunë data 21 qershor. Kleriku më i lartë shiit në Irak bëri dje thirrje për një qeveri të re dhe efektive që do të shmang gabimet e së kaluarës. Komentet shtojnë edhe më shumë presionin ndaj kryeministrit shiit Nuri al-Maliki, i ballafaquar me një ofensivë madhore nga ekstremistët suni në vend. Komentet e Ajatollahut të madh Ali al-Sistani bëhen pasi presidenti Barack Obama i bëri thirrje zotit Maliki të hartojë një program qeveritar gjithëpërfshirës që do t'u shërbente edhe sunive dhe kurdëve të Irakut, përndryshe, tha ai, vendi kërcënohet me luftë civile. Zyrtarët amerikan nuk bën dje komente të drejtë për drejta lidhur me deklaratën e klerikut al-Sistani. Por zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se një qeveri e suksesshme irakiane do të konsiderohej një qeveri që zgjedh qeverisjen gjithëpërfshirëse. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të vendos embargo armësh mbi Sirinë. Duke folur dje në shoqatën aziatike në New York, shefi i OKB-s, i cilësoi fuqitë e huaja të papërgjegjshme që u japin mbështetje ushtarake palëve që kryejnë krime në Sirinë e shkatruar nga lufta. Rusia u ka vënë veton 4 rezolutave mbi aleaten e saj Sirinë, duke e mbrojtur atë dhe duke bllokuar përpjekjet për t'i dhënë fund luftës. Në shkëmbim, Siria po paralajmëron Kombet e Bashkuara se çdo përpjekje për dërguar ndihmë humanitare në zonat e kontrolluara nga kryengricit pa miratim qeveritar përbën një sulm ndaj shtetit sirian. Ndërkohë, media shtetërore siriane tha se një shpërthim me makinë bombë vrau të paktën 34 persona në zonën e kontrolluar nga qeveria në qytetin Hama. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko shpalli një armpushim një javor në fushatën e qeverisë së tij kundër separatistëve pro-rus në lindje të vendit. Në një deklaratë nxjerrë nga Ministria e Brendshme, zoti Poroshenko urdhëroi ushtrinë dhe forcat e sigurisë të respektojnë armpushimin për 7 ditë. Faqja elektronike e ministrisë citon presidentin, sipas të cilit urdhri nuk pengon forcat ukrainase të kundërpërgjigjen nëse ato sulmohen. Armpushimi shpallet ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj 7 udhëheqësve të separatistëve në Ukrainë. Sanksionet e vendosura dje ngrinë zotrimet që këta 7 individ mund të kenë në Shtetet e Bashkuara dhe u ndalojnë firmave apo bizneseve amerikane të zhvillojnë aktivitet me ta. Megjithëse një hap i vogël ai sinjalizon se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të tregohen më agresive nëse acarohen më tej tensionet në Ukrainë.
VOA News.
I flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Shtetet e Bashkuara kanë ulur vlerësimin për Tajlandën, Malezinë, Venezuelën dhe Gambian në rangun më të ulët në analizën e tyre vjetore për luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Rënia vlerësimit i ekspozon këto vende ndaj sanksioneve duke i vënë në të njëjtën kategori me Iranin, Sirinë dhe Korenë e Veriut. Departamenti i Shtetit nxori dje raportin në një veprimtari të kryesuar nga sekretari i Shtetit John Kerry, i cili tha se trafiku me qenie njerëzore nuk duhet kaloj pa u raportuar dhe pa u ndëshkuar. Presidenti Obama tani ka 90 ditë për të vendosur nëse do të vendos sanksione për vendet e vlerësuara më dobët. Departamenti i Shtetit në raportin e tij për trafikun e qenieve njerëzore, reflekton se Shqipëria dhe Kosova bëjnë pjesë në grupin e dytë ku klasifikohen vendet qeveritë të cilave nuk i përmbushin plotësisht standardet minimale për luftimin e këtij trafiku, por që bëjnë përpjekje të mëdha ndaj përmbushjes së tyre. Sipas raportit të Departamentit të Shtetit, si Shqipëria dhe Kosova janë vende burimi dhe destinacioni për burra, gra dhe fëmijë që nënshtrohen trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe për punë të detyruar. Në Shqipëri femra dhe fëmijë nënshtrohen trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual brenda Shqipërisë dhe në vende të tjera të Evropës. Grupe kriminale rekrutojnë gra dhe vajza duke u ofruar punësim si kamariere, banakiere, kërcimtare apo këngëtare në vendet fqinje, si në Kosovë, Greqi dhe Maqedoni dhe i nënshtrojnë ato ndaj trafikimit për qëllime të shfrytëzimit seksual. Në Kosovë, thot raporti, është shtuar numri vajzave 14 dhe 17 vjeç që shfrytëzohen për qëllime seksuale në shtëpi private, klube nate apo qendra masazhesh. Trafikantët i mashtrojnë ato duke u ofruar punë si kamariere, këngëtare ose kërcimtare në restorante dhe i shfrytëzojnë më pas për qëllime seksuale në apartamente private. Si qeveria e Shqipërisë ashtu edhe ajo e Kosovës, thot raporti, nuk i plotësojnë standardet minimale për eliminimin e trafikut të qenieve njerëzore, por po bëjnë përpjekje të mëdha drejt plotësimit të tyre. Costa Rica arriti të hyjë në 16-shën e kampionatit botror pas një fitoreje 1-0 ndaj Italisë, ndërsa Franca u kualifikua pasi mundi Zvicrën 5-2. Fitoreja e Costa Ricës shkatroi edhe shanset e Anglisë për të hyrë në 16-shje. Anglia ka hyrë çdo herë në grupin e 16-shës në botror që nga viti 1958. Në grupin E Franca siguroi një avantazh 5-0 mbi Zvicrën, duke arritur të garantojë fitore edhe pasi Zvicra shënoi 2 gola, duke mbyllur lojën 5-2 për Francën. Tani Franca kryeson në grup me 6 pikë, ndërsa Zvicra dhe Ekuadori kanë nga 3 pikë secila. Në ndeshjen e fundit të ditës së djeshme, Ekuadori mundi Hondurasin 2-1. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tani tek zhvillimet e fundit në Shqipëri, ku prokuroria mbështeti policinë në hetimin e ngjarjeve të Lazaratit, duke ngarkuar një grup prokurorësh nga Gjirokastra dhe krimet e rënda. Të dyja palët vendosën që 15 grupet punojnë në terren për dokumentimin e veprave penale. Policia njoftoi për 3 arrestime të reja banorësh në banesat e cilve janë gjetur lëndë narkotike. Për holësitë e fundit, të ndjekim korrespondentin e Zërit Amerikës, Raymond Kolla.
Pas reagimeve të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Didi, prokuroria është angazhuar intensivisht në hetimin e ngjarjeve në Lazarat. Një ekip prokurorësh është takuar në Gjirokastër me përfaqësuesit e policisë për të vendosur së bashku një plan veprimi për hetimin e ngjarjeve më të fundit në Lazarat të Gjirokastrës. Për 5 ditë policia në këtë fshat u përball me incidente të armatosura në operacionet për shkatrimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë narkotike të marijuanës. Sipas burimeve zyrtare, janë ngritur 15 grupe pune që do të angazhohen intensivisht prej ditës së nesërme në terren për të hetuar ngjarjet që lidhen me Lazaratin. Burime zyrtare pohojnë se 3 prej prokurorëve që do të drejtojnë grupet e punës janë nga prokuroria e Gjirokastrës, ndërsa 2 të tjera nga krimet e rënda. Edhe për masat e sigurisë në gjykatë ndaj të arrestuarve do të angazhohen 3 prokurorë të tjerë, nga të cilët 2 janë nga prokuroria e Gjirokastrës dhe 1 nga krimet e rënda. Drejtuesit e prokurorisë si dhe të policisë kanë vendosur së bashku edhe për standardizimin e procesit verbaleve dhe akteve të tjera të mbledhjes së provave, të sekuestrimeve dhe të asgjësimeve të materialeve. Ndërkohë dhe në orët e pasdites policia ka mbajtur në kontroll zonat e fshatit Lazarat të Gjirokastrës duke vijuar të kontrollojë vatra të mbylla me narkotikë dhe të mbledhë prova në vend ngjarje. Nuk njoftohen gjatë veprimeve të policisë në terren incidente. Forcat e shumta policore po kontrollojnë edhe hyrjet-daljet e fshatit Lazarat dhe patrullojnë segmentin e rrugës që lidh Gjirokastrën me Dervicianin dhe Gjirokastrën me Lazaratin. Më herët policia e Gjirokastrës bëri një bilanc të kontrolleve të kryera në Lazarat gjatë ditës së djeshme. Sipas policisë janë kontrolluar mbi 100 ambiente të ndryshme, banesa, stane, magazina në territorin e këtij fshati. Policia tha se janë gjetur asgjësuar mbi 7 tonë gjysmë marijuane dhe rreth 6500 rrojmë bimë narkotike marijuane. Policia ka sekuestruar 32 armë zjarri automatik dhe pushk, pistolet e armë të vjetra mitraloz antitank dhe granat hedhës. Policia ka sekuestruar gjithashtu rreth 30.000 fishekësi dhe municionet të ndryshme. Si pas policisë janë gjetur dhe sekuestruar dhe 5 automjete me armatim dhe municion si dhe 10 automjete të boshatisura. Policia blokoi dhe 2 presa marijuane që shërbenin në një sit artizanale për të përgatitur lëndën narkotike për ta transportuar dhe trafikuar. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.
Sot mbushen 25 vjet nga një vendim i rëndësishëm i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara në lidhje me lirinë e fjalës. Me një votim 5-4, gjykata e lartë vendosi se djegja e flamurit amerikan ishte një shprehje e lirisë së fjalës e garantuar nga kushtetuta amerikane. Vendimi i vitit 1989 ishte i debatueshëm në atë kohë dhe disa përpjekje për krijuar një amendament kushtetues për të mbrojtur flamurin nga përdhosja nuk patën sukses. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Jim Malone shpjegon më tepër rreth trashëgimisë së vendimit të gjykatës së lartë.
Imazhet mbeten të gjalla dhe pse koha kalon. Djegja e flamurit amerikan ka qenë një element kryesor i protestave brenda vendit kundër luftrave për dekada të tëra dhe është bërë nga grupe të mëdha dhe të vogla. Djegja e flamurit shkaktoi reagime të ashpra dhe shumica e shteteve miratuan ligje që të mbrojnë flamurin nga përdhosja. Por në vitin 1989, gjykata e lartë vendosi se djegja e flamurit ishte një formë proteste e mbrojtur me ligj. Elliot Mintzberg është me organizatën People for the American Way. Sipas kushtetutës son, nuk duhet të jesh në gjendje të ndalosh atë që thot dikush tjetër sepse nuk të pëlqen këndvështrimi i tyre. 25 vjet më vonë, çështja gjyqësore vazhdon të shkaktojë emocione të forta, sidomos mes veteranëve, të cilët e konsiderojnë flamurin amerikan si një simbol të gjallë të demokracisë. Reshteri i ushtrisë amerikane i dal në pension Louis Celli është me organizatën American Legion.
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth.
Flamuri amerikan është më shumë se një copë pëlhure. Ai përfaqëson sakrificat e ushtarëve amerikan, triumfet dhe vështirësitë e popullit amerikan gjatë më shumë se 200 vjetëve.
Over the course of over 200 years.
Zoti Celli shpreson të bindë Kongresin dhe shtetet për të mbrojtur flamurin nëpërmjet miratimit të një amendamenti kushtetues. Jo vetëm veteranët do të votonin për këtë, por edhe shumica e popullit amerikan. Sondazhet tregojnë se një amendament të tillë ka mbështetje të gjerë. Amerikanët treguan një respekt të ri ndaj flamurit pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, por përkrasit e lirisë së fjalës si Elliot Mintzberg besojnë se vendimi rreth djegjes së flamurit i ka mbijetuar testit së kohës.
The American Constitution protects the right of all citizens.
Kushtetuta amerikane mbron të drejtën e të gjithëve për të kundërshtuar, për të protestuar në mënyrë paqësore dhe ndaj simboleve më të rëndësishme të Republikës sonë. Është kjo mbrojtje që i jep amerikanëve lirinë që të gjithë vlerësojnë këtu dhe kudo në botë.
So cherish here and around the world.
Vendimi gjyqësor është ligj tani, por debati politik mbi mbrojtjen e flamurit vazhdon.
Militantët irakian të grupit të njohur si Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit apo ISIL kanë marrë nën kontroll një nga rafinerit më të mëdha të naftës në Irak, një bankë qendrore dhe të paktën 12 qytete, duke e përfshirë këtu qytetin e dytë më të madh, Mosulin. Por disa erdhi si e papritur hyrja e grupit në Irak pas luftës që kishte zhvilluar në Siri. Mirpo, siç njofton korrespondenti i Zyrit të Amerikës Amanda Scott nga Washingtoni, marrja nën kontroll e territoreve irakiane ka qenë një nga përparësitë kryesore të ISIL-it.
Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit është një grup i përbërë nga ekstremistë sunnit të cilët synojnë krijimin e një shteti islamik që përfshin Irakun, Sirin dhe territore tjera në lindjen e mesme. ISIL u krijua pas shuarjes së grupit Shtetit Islamik i Irakut që udhëhiqe nga Abu Musab al-Zarkawi, një militant jordanez i cili vdiq në vitin 2006. Pas vdekjes së tij, grupi u shpërbë dhe ridoli në skenë si Al-Qaida e Irakut. Kur u the si tanëshëm Abu Bakar al-Baghdadi, i lindur në Irak, u lirua nga një burg amerikan në vitin 2008, ai rithemeloi grupin që u dhiqi nga al-Zarkawi duke shtuar fjalët And al-Sham, që do të thot Levant apo Siria e madhe. Loretta Napoleoni, eksperte e financave të terrorizmit, thot se përfshirja e Siris në emrin e grupit është një vendim strategjik dhe financiar i Abu Bakar al-Baghdadit.
The same people that sponsor al-Zarkawi were sponsoring him in Syria.
Të njëjtit njerëz që financuan al-Zarkawin po e financonin atë që të luftonte kundër regjimit të Asadit në Siri, sepse ata donin ndryshimin e qeverisjes në Siri. Mirë po, ai përdori këto fonde për të arritur synimet që kishte në Irak. Zonja Napoleoni thot se financues të ti, që ajo identifikon si individ nga Kuwaiti, Arabia Saudite dhe Katari, janë shfrytëzuar nga Abu Bakar al-Baghdadi, i cili sa ko ishtë në Siri, i përdori fondët për të forcuar grupin e ti, si dhe për të krijuar kapitalin e nevojshëm për kontrolimin e zonave strategjike, në veçanti fushat e naftës të cilat ishtë në studimin e grupeve tjera militante.
What they've done is either sell oil themselves or sell back some of the oil fields to the regime of Assad.
Ata ja rishetën fushat e natës regjimit të Asadit dhe në shkëmbim siguruan shumë atë më dha parash. Pra me këto fonde që kanë mbledhur gjatë 4 viteve të luftës civile në Siri, ata janë kthyer në Irak për të sulmuar zonat suni. Ata kanë krijuar një sistem ekonomik në të cilin janë plotësisht të pavarur.
They have managed to construct their own economy, so they are totally independent.
Pikërisht kjo pavarësi ekonomike dhe ideologjike është arsyeja pse grupi Al-Qaida i ka shkëputur lidhjet që kishte me grupin ISIL. Ken Pollack është ekspert i sigurisë kombëtare me Institutin Brookings.
While they're an offshoot of Al-Qaida, they have broken with Al-Qaida and we have
ISIL është shkëputur nga Al-Qaida dhe kemi informacione që ka luftuar me ta në Irak. Antarët e Al-Qaidas u liqin nga Ayam al-Zawahiri dhe nga qendrat në Pakistan. ISIL nuk kontrollohet nga askush, ata janë të pavarur. Të përbashkët me Al-Qaida ka një ideologji të helmet dhe ekstremiste të islamizmit. Ata janë të vendosur që të luftojnë shjetët dhe momentalisht Iraku mbi zotërohet nga një qeveri e tillë. Besohet që këta militant kanë në dispozicion me mira luftëtarë, shumë nga të cilët besojnë në krijimin e një kalifati pa kufi. Iraku shpreson që ky grup do të ndalet para se situata të arrijë deri aty.
Në valët e zërit Amerikës po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Po sot mund të na ndiqni nga ora 18 deri në orën 18:30 në televizion me programin e përditshëm Ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 në radio me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
I dyshuari kryesor për sulmin vdekjeprurës të vitit 2012 ndaj kompleksit diplomatik amerikan në Benghazi të Libisë është kapur nga forca speciale amerikane. Ahmed Abu Katala do të përballet tani me peshën e plot të sistemit amerikan të drejtësisë. Arrestimi i Katalas, tha sekretari i shtetit John Kerry, shërben qartë për të kujtuar të gjithë atyre që përpiqen të synojnë Shtetet e Bashkuara se do të sillen para drejtësisë. Katër amerikan u vranë në 11 shtator të vitit 2012 kur personat armatosur sulmuan misionin special amerikan në Benghazi të Libisë. Katër punonjës të misionit, përfshi ambasadorin Christopher Stevens, u vranë nga aktet e dhunës. Ishte era e parë që nga vitin 1979 që një ambasador amerikan vritej në detyrë. Shtetet e Bashkuara që e kapën Katalan pa mbështetje nga vendet e tjera, vazhdojnë të punojnë përmes ambasadës së tyre në Tripoli me institucionet libiane të zgjedhura në mënyrë demokratike për të çuar përpara interesat e përbashkëta, përfshirë vendosjen e shtetit ligjor dhe stabilitetin në të gjithë vendin. Shtetet e Bashkuara qëndruan përkrah popullit libian 3 vjet më parë kur ata u ngritën kundër tiranit Muammar Gaddafi. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin libianët në dëshirën e tyre për të ndërtuar institucione demokratike që do të ofrojnë siguri, do të mbrojnë interesat dhe të drejtat e tyre universale dhe do të ndihmojnë për rindërtimin e ekonomisë. Në një deklaratë zyrtare, sekretari i shtetit John Kerry tha se vizioni një vendi të ri paqësor dhe produktiv do të udhëheqë të ardhmen e Libisë dhe ky vend do të ketë një mik tek Shtetet e Bashkuara në rrugtimin e ti për përmbushjen e këti vizioni. Ne do të mbetemi vigilant kundër të gjitha akteve terroriste, tha presidenti Obama në një deklaratë zyrtare. Ne do të punojmë për të ruajtur mbështetjen tonë për popullin libian, ndërkohë që Libia përpiqet për të kapërcyer vitet e tiranisë dhe për të realizuar punën e vështirë të ndërtimit të një demokracie.
të dëgjuat komentin me pikfamajet e qeverisë amerikane, jeni gjithë një valet e zërit të Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se në çdo moment mund të na gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com.
Kalendari historik amerikan. Më 21 qershor 1945, Komanda e Shteteve të Bashkuara në paqësor njoftoi se trupat amerikane kishin vënë nën kontroll ishullin Okinawa pas një betaje të përgjakshme kundër forcave japoneze që zgjati më shumë se 80 ditë. Komanda e Vendeve Aleate zgjodhi ishullin e Okinawës për të ndërhyrë, sepse në këtë ishull mund të ndërtoheshin baza për ndërmarrjen e sulmeve ajrore kundër ishujve të tjerë japonez. Me marrjen nën kontroll të Okinawës, Marina Amerikane arriti gjithashtu të ndërpres lidhjet e furnizimit e të komunikimit japonis me bazat e saj në detin e Kinës Jugore. Zbarkimet e para amerikane më 1 prill 1945 nuk hasën thuajse në asnjë qendres. Strategjia japoneze ishte përqendrimi i mbrojtjes në brendësitë të territorit, jashtë rrezës së veprimit të armëve të Marinës Amerikane. Rreth 110.000 ushtarë dhe pilot japonez dhanë jetën në mbrojtje të ishullit. Vetëm 7.400 u dorëzuan. Thuhet se mes forcave amerikane në Okinawë humbën jetën mbi 12.500 ushtarë dhe u plagosën mbi 36.000 të tjerë, numri më i madh i viktimave në çdo ndërhyrje luftarake në paqësor. Më 21 qershor 1788, Kushtetuta e Re e Shteteve të Bashkuara hyri në fuqi pasi u ratifikua nga shteti New Hampshire. Megjithatë, ratifikimi nga ky shtet nuk ishte qenë i sigurt. Kur kuvendi i shtetit ishte mbledhur fillimisht 4 muaj më parë në shkurt 1788, shumica e delegatëve synonin të votonin kundër projekt kushtetutës, nga frika se ky dokument do t'i jepte shumë pushtet qeverisë qendrore dhe shteteve të mëdha në dëm të shteteve të vogla, si New Hampshire. Duke e ditur se kundërshtimi nga delegatët e shtetit mund të minonte kushtetutën, delegatët që mbështesin ratifikimin bën të gjitha përpjekjet dhe siguruan shtyrjen e votimit. Kjo shtyrje i dha palës pro kushtetutës kohë të mjaftueshme për të bindur delegatët kundërshtar lidhur me vlerat e dokumentit të ri, e në këtë mënyrë kushtetuta u bë pjesë e përhershme e sistemit amerikan të qeverisjes.
Dëgjues, arritëm tani tek minutat muzikore të fundjavës. Do ju njohim me 5 këngët më të preferuara në Shtetet e Bashkuara sipas klasifikimit të revistës Billboard për javën që po përfundon.
Fillojmë me vendin e 5, këngën e re në renditjen e kësaj jave ku kemi Jason Derulo dhe Snoop Dogg me Wiggle.
Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo! Your booty like two planets. Woo! Go ahead and go ham sandwich. Woo! Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat.
Kjo është kënga 4 të Jason Derulo's që arrin në listën e 5 këngëve më të preferuara. Përsa i përket Snoop Doggut, herën e fundit që artisti kalifornian arriti një sukses të tillë, ishte në vitin 2010 kur bashkëpunoi me Katy Perry për California Girls. Pastaj lista nuk ndryshon nga java më parshme. DJ Snake dhe Lil Jon vazhdojnë të zënë vendin e katërt me Turn Down For What. Lil Jon thotë se arktimi dhe të shenurit print janë dy gjëra të ndryshme. Ju shpjegojmë pse pas këngës. Snake dhe Lil Jon qëndrojnë në vendin e 4 edhe kësaj jave. Por Lil Jon është më tepër se sa një fitues çmimesh Grammy për muzikën e tij. Ai është edhe baba i djalit të tij 16 vjeçar Nathanit. A i thot se kur është në studio është Lil Jon, por në shtëpi përdor vetëm Jonathan Smith, emrin e tij të vërtetë. Ndërsa në vendin e tretë është John Legend me All of Me. John po bëhet gati për disa koncerte ndërkombëtar. Hollësit pas këngës.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright.
John Legend vazhdon të qëndrojë në vendin e tretë me këngën e tij që dikur kryesonte renditjen All of Me. Ai është përkohësisht në turne në Amerikë duke promovuar albumin e tij më të fundit Love in the Future. Në tetor do të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në nëntor në Johannesburg dhe Cape Town në Afrikën e Jugut. Ende në vendin e dytë janë Ariana Grande dhe Iggy Azalea me Problem. Ariana la përshtypje të mira kur interpretoi këngën drejt për së drejti në televizion, ju shpjegojmë pasaj. Grande dhe Iggy Azalea kalojnë një javë tjetër në vendin e dytë me Problem. Këngëtarja dhe aktoreja 20 vjeçare dhe një interpretim të mrekullueshëm të dielën e kaluar në Toronto gjatë ceremonisë së çmimeve Much Music Video Awards. Këtij prilli Ariana konfirmoi se ka përfunduar me përgatitjet e albumit të saj të dytë, por ne akoma nuk dim titullin e tij dhe datën kur del në treg. Dhe për të tretën javë radhazi, listën e kryesojnë Iggy Azalea dhe Charlie XCX me Fancy. Jeta private e Iggy-t u bë shkak debati kësaj jave. Hollësit pas këngës. And I'm still in the murder business, I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Iggy Azalea dhe Charlie XCX qëndrojnë në krye të renditjes për të tretën javë me Fancy. Një burrë që pretendon të jetë baba e Iggy-t, me të cilin ajo nuk i mban lidhje, ka hapur debate në Australi. Brandon James Kelly vuri fotot e Iggy-t kur ishte fëmijë në internet. Ajo thotë se baba i saj e braktisi familjen kur ajo ishte 10 vjeç. Dhe kjo këngë shënon fundin e listës për këtë javë. Na ndiqni javën e ardhshme për të mësuar rreth renditjes së radhës. I said, baby, I do this, I thought that you knew this. Can't stand no haters, and honest, the truth is that my flow, that my fetish, be did departed. Swagger on stupid, I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. That's why I'm in that day so much, to get that line of rewind. To get my money on time, if they got money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, they do that, do that. Put that paper over all, I thought you knew that, I'll be the IGGY, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy, can't you taste this gold? Remember my name, got to blow. Trash the hotel, let's get drunk on the minibar. Make the phone call, feel so good, getting what I want. Yeah, keep on turning it up, chandelier swinging, we don't give a fuck. Film star, yeah, I'm deluxe, classic, expensive, you don't get to touch. Ow, 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 ow.
Still stunned how you love that, got the whole world. Iggy Azalea me këngën e saj Fancy në krye të rënditjes klasifikimit për revistën Billboard. Me këto tinguj e përfundojmë këtë emision. Miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme. Never turn down nothing, slain, slain. Gold trigger on a trigger like, I'm so fancy.